Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 9. jun. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. 100 dana je rada vlade sa premijerom Đukanovićem na čelu. Crna Gora je na pravom putu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali se predugo čeka hvatanje velikih riba, ocjenjuje njemački ambasador Thomas Schmidt. Crnogorsko ministarstvo financija vratilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi pravo titulara svojine nad crkvama i manastirima u Cetinskoj opštini. Koalicija za evropsku Srbiju i stranke oko SPS-a postigle načelan dogovor oko vlade Više Blic. George Bush večera stiže u Ljubljanu u posljednjoj turneji po Evropi. I sadržaj emisije. Na ocjenu rada vlade prvih 100 dana presudan uticaj imaju brojna poskupljenja i opšti pad životnog standarda. Zvonko Pavićević iz reformskog krila sindikata.
Ne može dobiti prelaznu ocjenu, zato što smo svi svjesni i vidimo što se sve radi, kako su enormna poskupljenja, naše plate stagniraju, tako da naše lično mišljenje je da vlada mogla više da učini za ovih 100 dana.
Predstavnici opozicije i civilnog sektora imaju utisak da se sa povratkom Đukanovića na vlast ništa ne mijenja i da će biti još gore. Vanja Čalović.
Plašim se da je ovih prvih 100 dana pokazalo da će, kad su u pitanju slobode i prava građana, posebno kada je u pitanju aktivnost civilnog društva, da će rad ove vlade biti radije represivan nego da će unapređivati neki nivo demokratskih sloboda koje smo bili dostigli.
Nakon što je Ministarstvo financija odlučilo da crkvenu imovinu u Cetinskoj opštini vrati mitropolitu Amfilohiju, Stevo Vučinić iz Crnogorske crkve najavljuje da će iskoristiti sva pravna sredstva, ali primjećuje.
Ovo pitanje nije pravno nego političko. Naše sudstvo nije ni u kom slučaju jedna nezavisna organizacija i ne sudi ni na temelju prava, niti sprovodi pravdu, tako da mi nemamo što očekivati niti od suda, niti od državnih organa.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorsko ministarstvo financija vratilo je Srpskoj pravoslavnoj crkvi pravo titulara u opštini Cetinje. Time je poništena odluka Državne uprave za nekretnine da se crkve i crkveno zemljište u Cetinskoj opštini vrate u svojinu selima i bratstvima, čime Srpska pravoslavna crkva bila izgubila pravo titulara. Prema riječima direktora uprave za nekretnine Mića Orlandića, takva odluka bila je zakonita. Crna Gora je na pravom putu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, bar kada je u pitanju normativni okvir, ali Evropska unija i domaća javnost predugo čekaju na hvatanje velikih riba, ocjenjuje njemački ambasador Thomas Schmidt. On je u intervju za List Republika rekao da odluku o odlaganju aplikacije za članstvo Crne Gore u Uniji nije donio Brisel, nego vlada u Podgorici, nakon konsultacija sa svojim prijateljima u Briselu, Berlinu, Parizu, Hagu, Ljubljani i drugim glavnim gradovima u Evropskoj uniji. Jedna vijest iz Srbije, koalicija za evropsku Srbiju i stranke okupljene oko Socijalističke partije Srbije postigle su načelan dogovor da se pregovori o formiranju vlade završe do utorka, piše Beogradski Blic. Izvor lista iz vrha SPS-a tvrdi da je predsjednik socijalista u pregovorima sa Tadićevim demokratama povećao zahtjeve i da traži mjesto premijera u budućoj vladi.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush večera stiže u Sloveniju u okviru svoje oproštajne evropske turneje kako bi sutra učestvovao na godišnjem samitu Evropske unije i Sjedinjenih država. Na brdu kod Kranja bit će razgovarano o evropsko-američkom savezništvu, odnosima s Rusijom, a tema će biti i situacija na Zapadnom Balkanu, javili su svjetski mediji, pozivajući se na slovenačke diplomatske izvore. Olujni pljuskovi praćeni grmljavinom koji su zahvatili dio Sjedinjenih država od Srednjeg Zapada do Istočne obale odnijeli su najmanje 8 života, prenijela je televizijska mreža CNN. Kinesku provinciju Sichuan pogodio je novi zemljotres jačine 5 stepeni Richtera skoro mjesec nakon razornog potresa u kome je poginulo gotovo 70.000 ljudi. Nema informacija o novoj materijalnoj šteti ili žrtvama. Na programu Evropskog prvenstva u fudbalu utakmice prvog kola C grupe u 18 sati u Cirihu sastaće se Rumunija i Francuska, u 20 sati i 45 minuta u Bernu počinje duel Italije i Holandije. I još jedna sportska vijest. Maratonac iz Petrovca Davor Novović danas kreće u pohod na novi svjetski rekord u plivanju na otvorenom moru. On će pokušati da za 40 dana prepliva 1180 km dugu dionicu između Krfa i Herceg Novog. Dosadašnji rekord od 970 km drži Hrvat Veljko Rogošić, koji je 2005. za 60 dana preplivao dionicu između Savurdije i Prevlake.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo rekli na početku emisije, predsjednik vlade Milo Đukanović održao je konferenciju za novinare na kojoj je izložio rezultate rada vlade u prvih 100 dana. Kolega Srđan Janković upravo se vrati u redakciju i do kraja emisije čućemo šta je Đukanović rekao o radu svog kabineta. U međuvremenu šta drugi misle o tome. 100 dana rada Đukanovićeve vlade, predstavnici opozicije i civilnog sektora dočekali su sa gorkim utiskom da se ništa ne mijenja i da će u narednom periodu biti još gore. Prilog Petra Komenića.
Komentarišući navršenih 100 dana vlade, univerzitetski profesor Svetozar Jovićević kaže da su mnogi iz vladajućih krugova očekivali da će povratkom premijera Mila Đukanovića stvari doći na svoje mjesto.
Takva očekivanja podgrijao i sam premijer, koji je najavio spektakularne rezultate od jednog nevjerovatnog rasta nacionalnog dohotka i plata za kratko vrijeme do izgradnje najkrupnijih infrastrukturnih objekata, za koje Crna Gora naravno sama nema snage. Rano je da se kaže da se sve to pokazalo nerealnim, jer ipak je to samo 3 mjeseca, ali iz ovih 3 mjeseca ja nažalost ne vidim ni najavu nekakvih boljih dana u bilo kojoj sferi života. Prije svega, tu je došlo do inflatornog udara i on će biti pojačan. Istina, ja shvatam da su mnoge stvari izazvane poremećajima na svjetskom tržištu, energenata prije svega, ali zapravo stabilne i dobre vlade i stabilne ekonomije se i ogledaju tome koliko uspješno reaguju na takve izazove koji uvijek može biti.
Opozicione stranke su svojim prvim reagovanjima također uočile da prve dane nove Đukanovićeve vladavine karakterišu drastični skokovi cijena, struje, hljeba i goriva i osjetan pad standarda građana. Koordinatorka Mansa, Vanja Čalović, kaže da ne nazira ispunjenje obećanja koja je Đukanović dao u svom premijerskom ekspozeu.
Posebno kad govorimo o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji je i premijer podvukao kao jednu od ključnih oblasti u kojoj će vlada djelovati, ja zaista ne vidim da ima bilo kakvih konkretnih rezultata, odnosno da mimo nekih akata, nacrta, zakona i bilo i nečega slično, mi imamo neke konkretne rezultate u smislu da je očigledno da je država podvukla crtu i rekla da dalje od toga ne može. Kad govorimo o nekim drugim oblastima kojima je također ukazano da će vlada biti posebno aktivna, kao što recimo borba protiv nelegalne gradnje, oblast koju mi intenzivno pratimo, mislim da je sada prisutan jedan trend vrlo karakterističan, da se neke stvari koje su suprotne zakonu pokušavaju predstaviti kao nešto normalno, nešto prihvatljivo i nešto što je potpuno zaočekivati u situaciji kada državna administracija ne servisira interese investitora onako kako to oni žele.
Osim brojnih slabosti u ekonomskoj sferi, Svetozar Jovićević kaže da je razočaravaju što nema nagovještaja da se radi na jačanju institucija sistema.
Prije svega mislim na tu sudsko-istražnu funkciju koja svakim danom pokazuje, uprkos nekim promjenama, nekim velikim najavama, pa i personalnim promjenama, ona pokazuje upravo trend održanja onoga što je stvorilo apsolutno da nepovjerenje u građanstvu prema tom sektoru društva, a i drugim.
Vanja Čalović smatra da je nova vlada u startu pokazala neprijateljstvo prema kritičkoj svijesti u društvu i civilnom sektoru.
I plašim se da je ovih prvih 100 dana pokazalo da će, kad su u pitanju slobode i prava građana, posebno kada je u pitanju aktivnost civilnog društva, da će rad ove vlade biti radije represivan nego da će unapređivati neki nivo demokratskih sloboda koje smo bili dostigli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Presudan uticaj na ocjenu rezultata prvih stotinu dana vlade sa ekonomskog aspekta imaju brojna poskupljenja koja su uslijedila nakon skoka cijena energenata, što je za posljedicu imalo opšti pad životnog standarda. Vlada je prema pojedinim ocjenama mogla bolje da reaguje, ali i brže kada su u pitanju opšti razvojni ciljevi. O tome Esad Krcić.
Prvih 100 dana vlade sa ekonomskog aspekta obilježila su brojna poskupljenja koja su uslijedila nakon skoka cijena električne energije i tečnih goriva. To je uzrokovalo značajan pad kupovne moći, odnosno životnog standarda građana Crne Gore. Vlada pokušava da subvencijama određenom sloju građana ublaži efekat poskupljenja struje, ali to može samo delimično amortizovati udar, jer je nakon poskupljenja energenata nastupilo lančano povećanje cijena svih ostalih proizvoda. Ekonomski analitičar Predrag Drecun kaže da je period prvih 100 dana vlade veoma karakterističan zbog eksternih zbivanja na koje vlada nije mogla da utiče. Sve u svemu moglo je bolje, ali postojala su ograničenja na koje se nije moglo uticati, rekao je Drecun, koji smatra da vlada sa ovim spoljašnjim problemima gotovo da nije ni mogla da se bori, jer su oni plod globalnih kretanja.
S ovim unutrašnjim problemima manje ili više vlada se dosta uspješno nosila, to gledamo kroz određene subvencije koje su date prvenstveno na saniranju socijalnih problema kod poskupljenja struje. I ono što je po meni najveća zamjerka jeste upravo što je vlada dozvolila poskupljenje električne energije, prvenstveno vodeći računa o interesima Elektroprivrede kao privredne jedinice, kao preduzeća, a ne kao nečega što rešava socijalne probleme u Crnoj Gori. Na ovom nivou ekonomskog razvoja ja sam pristalica teze da se danas i još neko vrijeme doglednu budućnosti struja ne smije tretirati kao roba upravo zbog naraslih socijalnih problema i niskog životnog standarda građana. Došlo je do pada životnog standarda.
Da je pad životnog standarda građana od presudnog uticaja na ocjenu rada vlade u prvih stotinu dana, potvrđuje izjava Zvonka Pavićevića, člana rukovodstva reformskog bloka sindikata.
Ovih prvih 100 dana vlade Republike Crne Gore, bar sa aspekta standarda, ne možemo ocijeniti kao pozitivno, ne može dobiti prolaznu ocjenu, zato što smo svi svjesni i vidimo što se sve radi, kako su enormna poskupljenja, naše plate stagniraju, tako da naše lično mišljenje gdje vlada mogla više da učini za ovih 100 dana. Mislim da se mnogo radilo na nekim možda drugim stvarima, normalno koje su bitne za našu državu, ali je trebalo posvetiti više vremena i socijalnim pitanjima.
Što se tiče opštih razvojnih ciljeva, izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević smatra da je crnogorska vlada na pravom putu, ali da treba ubrzati tempo implementacije zacrtanog.
Postoji velika želja i veliki interes, znači, ljudi iz vlade da se što bolje, da Crna Gora što više razvija svoju ekonomiju, i to se, znači, ta želja i ta interes se određuje kroz konkretne korake koji se sprovode. Međutim, treba dalje raditi i da bi se, znači, da bi se na kraju krajeva ispunilo ono što je svima nama cilja, to je bogata i prosperitetna Crna Gora i u okviru nje crnogorska ekonomija. Znači, na pravom smo putu, samo treba ubrzati korak i usvojiti, odnosno implementirati ono što je preostalo da bi Crna Gora nastavila dalje da se razvija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj ovog bloka da čujemo samog premijera Đukanovića. On se obratio javnosti na konferenciji za novinare sumirajući rezultate svog rada, koji su očito bitno drugačiji od onog što smo čuli u prethodnim prilozima. Kako nam prenosi kolega Srđan Janković, Đukanović je ocijenio da je vlada učvrstila stabilnost, sačuvala dinamičan ekonomski razvoj i napravila krupne korake na putu euroatlantskih integracija.
Izražavajući zadovoljstvo efektima rada vlade u prvih 100 dana, premijer Milo Đukanović je iznio podatke prema kojima je bruto proizvod porastao. Zabilježen je rast priliva stranih direktnih investicija, ostvaren je realan rast zarada. Postoji također i višak budžetskih prihoda i smanjenje nezaposlenosti. Pored toga, Đukanović je rekao da se Crna Gora nalazi pred samim krajem tranzicionog perioda.
Jasno je, u tom procesu i u Crnoj Gori kao i drugdje, bilo je i gubitnika i dobitnika. Ali u cjelini privreda snažno napreduje zbog veće slobode upravljanja dohotkom. Sada je potrebno suočiti se sa posttranzicionim izazovima. Kako dalje smanjiti i konačno eliminisati nezaposlenost? Kako pomoći onima koji su u tom procesu izgubili? Kako unaprijediti i modernizovati sistem socijalnog osiguranja? Kako unaprijediti javne usluge u obrazovanju i zdravstvu i naravno kako dalje razviti institucije vladavine prava? Vlada radi na pripremi strategije regionalnog razvoja, također i na izradi zakona o regionalnom razvoju. Uvažavajući činjenicu da su posledice tranzicije mnogo više osjetile na sjeveru, vlada će ubrzo izaći sa programom sanacije tih negativnih efekata u ovom dijelu naše države.
Upitan da li ima osjećaj konflikta interesa kao akcionar Prve banke koja ujedno sarađuje sa vladom u zajedničkim projektima, Đukanović je rekao:
imao bih takav osjećaj da je neko od predstavnika državnih organa nešto prekršio u proceduri obavljanja tih poslova preko te banke. Pretpostavljam da je i Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede do kraja ispoštovalo zakon, da je ponudilo taj aranžman svim bankama, a da su se opredijelili za onu banku koja im je ponudila najbolje uslove.
Komentarišući odlaganje podnošenja aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, Đukanović je ponovio raniji stav da nije važna brzina kojom bi se apliciralo, već je isključivo kvalitet reformi u državi, i ujedno kritikovao one političke snage koje su kritikovale odlaganje podnošenja aplikacije, koje tvrde da u vladi postoji antievropski lobi.
Posebno želim da odgovorno kažem, ne zbog takvog trućanja, nego zbog ukupne crnogorske političke javnosti, nema antievropskog lobija u vladi Crne Gore. Antievropski lobi samo postoji u političkom žongleraju Nebojše Medojevića i njemu bliskih ljudi iz Pokreta za promjene. Što se tiče aplikacije, podsjetit ću vas, više puta smo kazali, a na to su nas u čestim susretima podsjećali i visoki predstavnici Evropske unije. Odgovornost za izbor termina u kojem će država aplicirati pripada nacionalnoj vladi.
Upitano negativnim ekonomskim trendovima, kao što su poskupljenja energenata, a time i drugih proizvoda, Đukanović je rekao da se u Crnoj Gori odvijaju pozitivni makroekonomski trendovi, a da su negativni trendovi, kao što su inflacija i rast cijena hrane, uvezeni sa globalnog tržišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I u 13.48 prelazimo na ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Odluku Ministarstva financije da poništi odluku Uprave za nekretnine i 18 crkava na teritoriji Cetinske opštine vrati Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve, dio javnosti protumačio je kao nesporazum u vladajućoj koaliciji. Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve ogorčen odlukom najavljuje žalbu, ali smatra da je vlast uputila poruku Upravnom sudu. Detaljnije Biljana Jovićević.
Ministarstvo financija poništilo je odluku Cetinske filijale Uprave za nekretnine i vratilo Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori status titulara nad crkvenim zemljištem i hramovima u toj opštini, uz obrazloženje da je usled nepravilno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni organ pogrešno primijenio materijalno pravo. Do momenta slanja ovog izvještaja nismo uspjeli stupiti u kontakt sa portparolom Ministarstva financija, gdje ni juče nisu željeli za medije da komentarišu donesenu odluku. Direktor Uprave za nekretnine Mićo Orlandić, čija je područna jedinica na Cetinju po zahtjevu Crnogorske pravoslavne crkve vratila crkvenu zemlju u prvobitno vlasništvo pojedinačnim crkvama i manastirima, tvrdi sa druge strane da je njihova odluka u potpunosti bila u skladu sa zakonom. Predstavnici Srpske pravoslavne crkve izrazili su zadovoljstvo ovakvom odlukom, ocjenjujući da je ona ohrabrujući korak i u skladu sa očekivanjima pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Sa druge strane, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi istakli su kako je u državnoj administraciji organizovana bjelodana zavjera širokih razmjera protiv interesa države koju opslužuju. Protiv odluke Ministarstva financija koje je poništila odluku Uprave za nekretnine nema žalbe, ali Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi preostaje mogućnost žalbe Upravnom sudu, što će, kako nam je rekao predsjednik Odbora za promociju interesa te crkve Stevo Vučinić, oni učiniti koristeći sva pravno raspoloživa sredstva.
Mi imamo pravo žalbe i to žalbe Upravnom sudu Republike Crne Gore kao trećestepenom organu. Tu žalbu ćemo pravovremeno podnijeti, nije rok je 30 dana od dana prijema rješenja, a nakon toga nam preostaje samo eventualno sud u Strasburu.
Vučinić je u ime Crnogorske pravoslavne crkve Upravi za nekretnine podnio i zahtjeve za ispravljanje grešaka u katastru nepokretnosti za još nekoliko crnogorskih opština, Podgoricu, Kotor, Budvu, Danilograd i Nikšić, u kojima je također u periodu od 90. prošlog vijeka do nedavno crkvena imovina prepisivana na Srpsku pravoslavnu crkvu, ali ovakvom odlukom Ministarstva financija financija. Prema riječima Vučinića, država je poslala poruku.
Ovo pitanje nije pravno, nego političko. Naše sudstvo nije ni u kom slučaju jedna nezavisna organizacija i ne sudi ni na temelju prava, niti sprovodi pravdu, tako da mi nemamo što očekivati niti od suda, niti od državnih organa. Dakle, odnos političkih snaga na sceni je takav da Srpska crkva, koristeći se svima rezolucijama, zadržava pravo nad našom crkvenom, državnom, seoskom, plemenskom, brstoničkom imovinom, a da budem iskren, ja ne očekujem da Upravni sud Crne Gore presudi na temelju zakona i povrati imovinu vlasnicima. Dakle,
podsjetimo, nakon što je Uprava za nekretnine vratila vlasništvo nad crkvenom imovinom pojedinačnim crkvama i manastirima, na što nije bilo reakcije iz Demokratske partije socijalista niti iz Ministarstva financija, ispravljanje grešaka pozdravio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Međutim, mitropolitan Filohije Radović ubrzo je uputio otvoreno pismo predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću i premijeru Milu Đukanoviću, u kojem je od njih tražio da, citiram, zaustave šefa parlamenta u namjeri da se imovina mitropolije preda jednoj nevladinoj organizaciji i tako sačuva građanski mir, završen citat, na šta nije bilo reakcija do ove odluke Ministarstva financija kojim je uvažena žalba mitropolije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na svjetsku scenu. Američki predsjednik George Bush večeras počinje jednonedeljnu turneju po Europi, u sklopu koje će u Ljubljani učestvovati na godišnjem samitu Europske unije Sjedinjenih Država. Nakon toga Bush će posjetiti Njemačku, Italiju, Francusku, Veliku Britaniju i Sjevernu Irsku. Opširnije Sabina Čabaravdić.
Oproštajna evropska turneja Georgea Busha, čijeg nasljednika Amerikanci biraju za nekih 5 mjeseci, posvećena je, kako je najavila Bijela kuća, jačanju transatlantskog partnerstva i trajnog prijateljstva, zasnovanog na zajedničkim demokratskim vrijednostima. Bushova se posjeta poklapa sa 60. godišnjicom Maršalovog plana i Berlinskog zračnog mosta. Stoga iz njegove administracije poručuju da će posjeta osvijetliti, citiram, povijesnu ulogu Sjedinjenih Američkih Država u poratnoj obnovi podijeljene i ekonomski uništene Europe, koja je danas sve cjelovitija, slobodna i u miru, kraj citata. Tokom bilateralnih susreta s liderima 5 evropskih zemalja koje će posjetiti Njemačke, Italije, Francuske, Velike Britanije i Sjeverne Irske, Bush će nametnuti teme kakva je kako najbolje spriječiti Iran da se domogne nuklearnog oružja, uključujući i nametanje oštrih sankcija toj zemlji. Na briefingu o Bushovom putu u Europu, portparol Bijele kuće je najavio da će na dnevnom redu razgovora s američkog predsjednika s evropskim domaćinima biti i, citiram, podrška demokratizaciji u Libanonu, napretku izraelsko-palestinskog mirovnog procesa, jačanju palestinskog sektora sigurnosti i ekonomskog razvoja. Kao teme Bushovih evropskih razgovora najavljeno je i ohrabrivanje demokratske Srbije da krene putem evropske matice, te podrška nezavisnom, multietničkom i demokratskom Kosovu. Osim toga, najavio se i podrška gruzijskom predsjedniku Mihajlu Sakašviliju i njegovim mirovnim inicijativama u Abhaziji. Također će se raspravljati o trima važnim temama koje će biti na dnevnom redu Jurskog samita grupe najrazvijenijih zemalja G8 u Japanu, angažovanju najvećih ekonomija u borbi protiv klimatskih promjena, svjetskoj krizi i cijenama hrane i dovršetku kruga globalnih trgovinskih pregovora iz Dohe. Iz Bijele kuće unaprijed poručuju da ne treba očekivati nikakva dramatična saopštenja s ovog puta, jer nisu ni postavljeni nikakvi krupniji ciljevi.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svijetu ne priznaje.
Da, vratio bih se. Ne možemo da živimo bez našeg Nagornog Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Točak istorije se ne može vratiti. I Nagorno Karabah isključuje svaku mogućnost zajednice sa Azerbejdžanom.
Čini mi se da sada niko ne može zamisliti neko bolje rješenje od zamrznutih sukoba, jer trenutno stanje služi mnogim interesima.
The current setup serves far too many interests.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za sam kraj o turizmu u sivoj zoni, odnosno ilegalnom izdavanju privatnog smještaja. Prema zvaničnim brojkama, samo u Budvi evidentirano je pola miliona kvadrata vikend stanova, a procjene govore da ih još najmanje toliko ima u zonama divlje gradnje. O tome Jasna Vukićević.
Budva je višegodišnji lider i u broju ilegalnih izdavalaca privatnog smještaja. Prema zvaničnim brojkama registrovano je oko 50.000 ležaja. Međutim, procjene govore da ih je najmanje dvostruko više. Od ove godine vlasnici vikend stanova plaćat će turističku taksu, no kao i kod većine propisa, najnoviji će se primjenjivati samo na one koji poštuju zakon. One koji privređuju nezakonito najčešće ne pogađaju zakonske kazne. U Budvi je za sada popisano oko 8.000 vlasnika vikend stanova, čija je površina oko pola miliona kvadrata, kaže opštinar Vasko Milanović. Iako se procjenjuje da na Budvanskoj rivijeri ima na desetine hiljada ilegalnih izdavalaca privatnog smještaja, ovo ljeta će ih kontrolisati svega nekoliko turističkih inspektora, kaže za naš radio glavni turistički inspektor Božidar Vučeković.
Pa mi ćemo kao i prvih godina sa 6-7 inspektora raditi na Budvanskoj rivijeri.
Sezonski poslodavci najčešće plaćaju kazne jer otpočinju poslovanje bez pribavljenih odobrenja.
Do 15.000 je kazna za pravna lica, tako oblast turizma, za ugostitelje do 3.500, mandatne kazne se kreću 3 cijene rada, odnosno 165 eur.
Gotovo polovina ubranog novca od nezakonitog poslovanja u turizmu tokom ljeta naplati se na Budvanskoj rivijeri, kaže inspektor Vučeković.
Prošle godine smo preko 220.000 mandatne kazne izrekli. Za Budvansku rivijeru obično se to kreće, skoro pola toga se odnosi na Budvansku rivijeru.
Budva je višegodišnji lider i u broju ilegalnih izdavalaca privatnog smještaja. Prema zvaničnim brojkama registrovano je oko 50.000 ležaja. Međutim, procjene govore da ih je najmanje dvostruko više. Od ove godine vlasnici vikend stanova plaćat će turističku taksu, no kao i kod većine propisa, najnoviji će se primjenjivati samo na one koji poštuju zakon. One koji privređuju nezakonito najčešće ne pogađaju zakonske kazne. U Budvi je za sada popisano oko 8.000 vlasnika vikend stanova, čija je površina oko pola miliona kvadrata, kaže opštinar Vasko Milanović.
To je otprilike negdje oko 37.000 ležajeva, znači govorimo o podacima koji su stari od prošle godine. Ove godine će taj broj sigurno da se poveća i imamo negdje oko 20.000 ležajeva za koje se plaća boravišna taksa. Što znači da na teritoriju opštine Budva mi imamo oko 57.000 ležaja.
Ove brojke međutim ne odražavaju stvarno stanje jer je ogroman procenat stanova za tržište izgrađen divlje i nijedna budvanska vlast do sada nije ih evidentirala. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjetimo, 100 dana rada je vlade sa premijerom Đukanovićem na čelu. Crna Gora je na pravom putu u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali se predugo čeka hvatanje velikih riba, ocjenjuje njemački ambasador Thomas Schmidt. Crnogorsko ministarstvo financija vratilo Srpskoj pravoslavnoj crkvi pravo titulara svojine nad crkvama i manastirima u Cetinskoj opštini. Koalicija za evropsku Srbiju i stranke oko SPS-a postigle načelan dogovor oko vlade, piše Beogradski Blic. George Bush večera stiže u Ljubljanu u posljednjoj turneji po Evropi. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitri Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Hvala na pažnji i do slušanja.